วันนี้มีสองงานชนกันนะอันหนึ่งก็คือมาจองอยู่วัดครึ่งปีมกราถึงมิถุนาคนไหนเคยอยู่แล้วก็ให้คนที่ไม่เคยอยู่เขาลงจองก่อนเหลือแล้วค่อยถึงพวกที่เคยอยู่แต่ไม่เคยเหลือสักปีเลยนะหลายปีที่ผ่านมาอีกงานหนึ่งวันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อสุจินเดือนพฤศจิกาเนี่ยหลวงพ่อสุจินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ก่อนหลวงพ่อสองปีท่านเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ก่อนหลวงพ่อสองปีรู้จักกับท่านมานานเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งนะสะอาดเรื่องนิมนต์ท่านวันเกิดท่านเราก็จะส่งน้ำท่านหลังจากหลวงพ่อเทศรอบสองประมาณ9 โมงครึ่งขอแนะนำว่าใครที่จะลงทะเบียนนะอย่าเพิ่งมาส่งน้ำท่านไปจองคิวไว้ก่อนนะคืนส่งน้ำท่านกลับไปไม่เหลือแล้วล่ะใครคิดว่าไม่มีสิทธิ์สมัครอยู่วัดนะก็มาส่งน้ำท่านตามอัธยาศัยไม่บังคับนะเรื่องอย่างนี้บังคับกันไม่ได้หรอกรุ่นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อ30 กว่าปี40 ปีก่อนนะครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ละองค์นะหลักแหลมคำสอนแต่ละองค์นะลึกซึ้งประณีตมันรุ่นหลังก็ลดลงไปเรื่อยๆถดถอยลงเป็นรุ่นๆไปอย่างหลวงปู่ดูลย์นะท่านเคยบอกเลยว่าในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะไม่มีใครได้อย่างหลวงปู่มั่นในเรื่องการรักษาทุดงควัตไม่มีใครได้เท่าแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมีที่ตามครูบาอาจารย์ไปได้มาในรุ่นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อก็พูดเลยว่าไม่มีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์องค์ไหนได้อย่างหลวงปู่ดูลย์หรอกความรู้ความสามารถท่านลึกล้ำอัศจรรย์เลยวิธีการปฏิบัติเนี่ยท่านแหลมคมมากนะสะกิดเรานิดเดียวแล้วก็เข้าใจแล้วอย่างการไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปขอเรียนกรรมฐานไม่ใช่นะอย่างเราเข้าไปหาท่านไปบอกหลวงปู่ครับผมอยากเรียนกรรมฐานผมอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยหลวงปู่ไม่พูดด้วยหลับตาเงียบๆไปบางทีเป็นชั่วโมงนะถ้าคนซึ่งไม่เคยไปนะไปเรียนใหม่ๆอ่ะหลวงปู่หลับตาเงียบไปอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกนะวันที่6 กุมภาปี 25ไปถึงพวกพระพวกอะไรก็บอกเนี่ยท่านกำลังฉันข้าวอยู่เข้าไปได้เลยนะมีโยมมีหลายคนอยู่ในนั้นในกุฏิท่านหลวงพ่อตอนนั้นเป็นโรคปอดก็กลัวเหมือนกันแหละเราไม่เคยรู้จักท่านท่านเป็นเจ้าขุนด้วยเคยได้ยินนิทานปลัมปราไปหาเจ้าขุนนะไม่พอใจเลยเอากระโถนกว้างเอาในหลวงปู่ไม่กว้างนะหลวงปู่เป็นคนรักของรักษาของหลวงพ่อรีรออยู่รีรออยู่นอกกุฏิท่านพอท่านฉันข้าวเสร็จนะคนก็ออกโยมออกมาท่านเดินออกมาหน้ากุฏิมาชะงกมองหลวงพ่อหลวงพ่อไปซุ่มอยู่ที่อีกตึกหนึ่งเลยคล้ายๆปอดอย่างแรงเลยกลัวเหมือนกันนะยกแรกนะแต่หลังจากวันนั้นไม่เคยกลัวใครเลยนะตั้งแต่วันนั้นที่ท่านมาชะงก มองแล้วก็เข้าไปกราบท่านท่านก็นั่งเก้าอี้โยกอยู่หน้ากุฏิท่านกราบท่านมาหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่เงียบเลยนะหลับตาเงียบไปเลยนานนะเกินครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ถึงชั่วโมงหลวงพ่อก็นึกโอ้หลวงปู่อายุมากแล้ว95แล้วฉันข้าวเสร็จแล้วนั่งหลับไปแล้วนะในใจนึกอย่างนี้นะหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่ท่านจะลืมตามาสอนเราเนาะเพราะว่าเราต้องขึ้นรถไฟจองตั๋วไว้แล้ว10 โมงรถไฟจะออกจากสุรินทร์กะลงมาโคราชไปแวะหาหลวงพ่อพุธหน่อยหลวงปู่ก็หลับตาเงียบๆอยู่งั้นนานท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนงั้นคำสอนของหลวงปู่ดูลต่อลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่สอนสมถะหรอกหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วท่านไม่สอนหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูกายหลวงพ่อเคยดูกายแล้วรู้สึกจืดชืดจิตมันทรงสมาธิอยู่ดูกายลงไปเนี่ยทีแรกดูผมนะผมก็สลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็สลายไปเห็นหัวกะโหลกนะดูหัวกะโหลกหัวขาดไปเลยนะดูลงมาในร่างกายเนี่ยเนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดกลายเป็นกรวดเล็กๆใสๆกระจายตามพื้นดูลงไปอีกนะมันสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นรู้เลยแสงไม่ได้เรียบๆอย่างเงี้ยแสงเป็นคลื่นสลายตัวไปเนี่ยตอนเด็กๆก็ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ขันมันแยกเลยเพราะว่าเราภาวนาจนร่างกายมันหายไปแล้วมันเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะมันจะรู้อย่างลึกซึ้งในใจเลยว่ากายกับจิตคนละอันกันร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวข้องกันขันมันเลยแยกนะกายส่วนกายความรู้สึกสุขทุกข์ในกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ในใจก็ส่วนหนึ่งความจำได้หมายรู้ในใจก็ส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วในใจก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตนะเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ปรากฏว่าพอมาถึงตัวจิตที่เป็นผู้รู้แล้วไปต่อไม่เป็นไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะทำไงจะดูกายกายก็หายไปแล้วจะดูจิตก็ดูไม่เป็นจะมาเจอหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองดูสิท่านรู้ประวัติเราขนาดว่าอ่านหนังสือมามากแล้วไม่ใช่หนังสือเรียนนะอ่านหนังสือมามากแล้วเนี่ยหมายถึงหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านตั้งหลายรอบนะแต่อ่านได้เฉพาะพระสูตรกับพระวินัยอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงงั้นหลวงปู่รู้ว่าอ่านหนังสือมาเยอะแล้วต่อไปนี้แทนที่จะอ่านหนังสือนะให้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้เลยพอท่านบอกให้อ่านจิตตนเองเราก็ไม่รู้จะอ่านยังไงนะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตตัวเองก็นั่งรถไฟจากสุรินทร์นะเข้ามาโคราชเนี่ยระหว่างเนี้ยหลวงพ่อก็ดูจิตมันต้องอยู่ในกายนี่เป็นข้อแรกเลยจิตต้องอยู่ในกายเนี่ยงั้นถ้าเราจะดูจิตนะอย่าดูเกินกายออกไปไม่ไปดูท้องไร่ท้องนาต้นหมากรากไม้อะไรหรอกต่อไปนี้การปฏิบัติเราจะวนเวียนอยู่ในกายนี้นี่ข้อแรกเลยแต่ก่อนจะถึงตรงนี้นะหลวงพ่อสับสนหลวงปู่ให้ดูจิตเราดูไม่เป็นจิตเป็นยังไงไม่รู้อะไรๆไม่รู้เลยเกี่ยวกับจิตนะก็ทำอะไรไม่ถูกหลวงพ่อกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนพอใจมันสงบมีสมาธิขึ้นมาสติปัญญามันจะเกิดก็จะรู้ว่าเราจะเรียนจิตใจของเราเนี่ย ก็อยากเกินกายนี้ออกไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดูไปดูไปนะไม่นานมันเคยแยกขันธ์ได้ก็แยกจิตมันก็เด่นดวงขึ้นมากลับมากรุงเทพมันก็เห็นจิตมันรวมตัวแน่นเต็มหน้าอกเลยว่าเราจงใจจ้องเพ่งแน่นๆไว้พอกำหนดจิตนะเพ่งใส่มันระเบิดเลยจิตมันระเบิดทิ้งใจก็โล่งว่างไปอีกวันหนึ่งมันแน่นขึ้นมาอีกแล้วเพ่งอีกมันไม่แตกอันนี้อุบายเดิมใช้ไม่ได้ก็ใช้อุบายใหม่กำหนดจิตนะเหมือนเข็มเลยจิ้มมันจะหยุ่นหยุ่นนะจิ้มตรงนี้มันก็ฉลับนี้จิ้มตรงนี้มันก็ฉลับถ้าจิ้มถูกจุดมันนะมันระเบิดเลยอีกวันหนึ่งจิ้มมันก็ไม่แตกทุบมันก็ไม่แตกนะกำหนดจิตเหมือนมีดผ่าตัดนะเฉือนเฉือนเฉือนออกไปทีละส่วนนะเฉือนออกไปก็สลายตัวไปในสุดไอ้ตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาพอตัวรู้เด่นนะหลวงพ่อโอ้เนี่ยจิตคือผู้รู้นี่เองงั้นหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูผู้รู้เราจะจ้องไอ้ตัวผู้รู้ไว้ไม่ให้คลาดสายตาเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยสามเดือนขึ้นมาหาหลวงปู่ใหม่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วท่านให้ดูจิตท่านไม่ได้ให้แทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหลือแต่รู้ตัวอยู่เฉยๆท่านบอกทำผิดไปทำใหม่หลวงปู่ไม่สอนละเอียดนะสอนคำสองคำแล้วนะเราก็ไล่เลยไปทำเอาเราก็มาดูว่าทำไมมันผิดตรงไหนผิดตรงที่หลวงปู่บอกเราเข้าไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งงั้นถ้าจะไม่แทรกแซงก็คือปล่อยให้จิตมันคิดนึกปรุงแต่งอย่างที่มันเป็นแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เห็นตัวจิตผู้รู้เองอ่ะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็ดูเข้ามาตรงนี้ให้ได้นะอย่าไปดูแค่ร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยนะยังไม่ขึ้นมีปรัชนาจริงอ่ะถ้าจะดูกายก็ต้องเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ได้จะดูจิตก็ต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้นี่เคยอ่านประวัติหลวงปู่จันเรียนนะองค์นี้ก็สุดขีดองค์หนึ่งเลยนะหลวงปู่จันเรียนท่านเขียนเล่าไว้ท่านคงไม่ได้เขียนนะท่านเล่าไว้ลูกศิษย์ก็มาเขียนไว้บอกท่านเห็นกายนี่เป็นทุกข์เห็นกายเนี่ยเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนะขยี้ลงมาในกายนี่กายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ในสุดจิตก็ปล่อยวางแทนที่จิตจะปล่อยวางกายนะจิตก็ไปปล่อยวางจิตงั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะดูกายก็ได้ดูเวทนาคือสุขทุกข์ก็ได้ดูกุศลอกุศลคือจิตตานุปัสสนาก็ได้ดูรูปธรรมนามธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแสดงใจรักนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาก็ได้ดูอันใดอันหนึ่งก็ได้นะแล้วการปฏิบัติมันจะลงไปถึงจุดเดียวกันนะคือมันจะถึงจุดที่จิตปล่อยวางจิตได้เนี่ยครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อไปเรียนกับท่านหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะต้องบอกพวกเราเลยแต่หลวงพ่อเป็นคนทนอดทนครูบาอาจารย์บอกให้ทำเนี่ยทำไม่เลิกเลยไม่เคยต้องมาสั่งครั้งที่สองเลยหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยท่านพ่อลีสอนอานาปานสติให้ก็ทำอานาปานสติไม่เลิกเลยตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สั่งคำเดียวก็ทำละไม่ดื้อพวกเราดื้อดื้อมันไม่รู้เป็นไรนะคนรุ่นนี้บอกว่าเอาเวลามาดูกายดูใจเยอะๆหน่อยมันก็ดูลายดูเฟซเยอะหน่อยนะไม่ดูกายคนอื่นไม่ดูกายตัวเองเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะเห็นไปวันหนึ่งมันก็เข้าใจความจริงนะเข้าใจความจริงในเบื้องต้นก็คือทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดนะพอเหตุมันดับไปสักช่วงหนึ่งตัวมันก็ดับตัวมันมีเหตุคือกิเลสหรือกุศลนะเหตุเนี่ยมีสองอันนะราคะโทสะโมหะก็ได้ อโลภะอโทสะอโมหะก็ได้เหตุมีทั้งเหตุดีเหตุชั่วมีเหตุมีการกระทำกรรมแล้วก็มีผลของการกระทำกรรมเรียกว่าตัววิบากอย่างเวลาพวกเราภาวนานะใจมันแน่นไปหมดเลยบางทีหลังเคล็ดคอเคล็ดนะมีวิบากแล้วล่ะเพราะงั้นบางทีจิตถูกนะไอ้ที่เคล็ดยังไม่หายไอ้เคล็ดยังไม่หายบางทีเคล็ดหลายวันกว่าจะหายนี่วิบากต้องชดใช้มันก็อยากโง่เองไปเพ่งมันแรงจนเพ่งภาวนาจนคอเคล็ดหลังเคล็ดอะไรเนี่ยก็ทำได้โลภอยากดีอยากปฏิบัติด้วยจ้องเอาจ้องเอาเครียดเครียดเอากล้ามเนื้อมันยอกไปแล้วนะก็ใช้เวลาละไม่ใช่ว่าพอหมดตัณหาหมดความอยากปุ๊บวิบากดับไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยขันห้าของเราเนี่ยมันเป็นวิบากนะอย่างเราได้หน้าตาเป็นอย่างเนี้ยมันมีวิบากเราหมดตัณหาไปแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายยังไม่ได้ตายทันทีแต่ว่ามันไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดใหม่เท่านั้นเองร่างกายเดิมก็อยู่ไปจนหมดพลังของวิบากที่ให้ผลก็แตกสลายไปเพราะงั้นไม่ใช่ว่าพอเหตุดับแล้ววิบากมันจะดับทันทีนะมันมีอายุของมันเหมือนกันย้อนเวลาภาวนาอย่าตกใจว่าทำไมอุ้ยจิตมันแน่นไม่เลิกก็ไปเพ่งเอาไว้แล้วถึงเลิกเพ่งก็แน่นไปอีกช่วงนึงแหละคือร่างกายเนี้ยยอกไปแล้วถึงไม่มีตัณหาแล้วนะมันก็ยังไม่หายยอกหรอกต้องใช้เวลามันอย่างร่างกายของพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ไม่มีตัณหานะไม่มีเหตุนะแต่ร่างกายเป็นวิบากเก่าให้ผลมาบางองค์อายุยืนบางองค์อายุสั้นแล้วแต่วิบากให้ผลงั้นเราภาวนานะสังเกตไปขั้นต้นมันจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราบางคนดูที่กายนะเข้าใจความจริงของกายแล้วก็ล้างความเห็นผิดไปบางท่านดูเข้ามาที่จิตเลยตรงๆเลยเห็นเนี่ยจิตไม่ใช่เราพอจิตไม่ใช่เราขันห้าจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเนี่ยเป็นผลผลิตของจิตเคยได้ยินไหมวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปงั้นในตัวขันธ์ทั้งหลายนะอาศัยจิตดวงเดียวทำให้มันเกิดขึ้นมาปฏิสนธิจิตทำให้มันเกิดขึ้นนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอเราเห็นความจริงนะจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าที่เป็นผลผลิตของจิตก็ไม่ใช่เราโลกทั้งโลกที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ก็ด้วยขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรพวกนี้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทำให้โลกปรากฏขึ้นมาให้เรารู้แล้วถ้าจิตไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ใช่เราโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่เรามันเห็นเนื่องกันไปหมดเลยงั้นแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้าเห็นจิตไม่ใช่เรานะที่ไหนก็ไม่มีเราละการภาวนาในขั้นต่อไปนะก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมีสติรู้กายรู้ใจไปตามความถนัดถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละเพราะกายก็แสดงไตรลักษณ์เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์สุดท้ายมันก็คือเห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันปล่อยวางกายมันปล่อยวางกายก่อนกายเป็นของดูง่ายอย่างความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเงี้ยปุถุชนก็ละได้ปุถุชนก็ละได้แต่การที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นพระอริยะที่จะละได้ปุถุชนที่ไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรางั้นถ้าเราภาวนานะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยแหลมคมมากเลยเจาะเข้าที่จิตเลยชี้ลงที่จิตดูลงไปจิตไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เรานะ ล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยขันห้าไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรขันห้าที่ดูง่ายก็คือตัวรูปตัวกายมันจะเห็นนะกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์ละรู้อริยสัจลึกซึ้งขึ้นพอเห็นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่พวกเราเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางกายเพราะนั้นครูบาอาจารย์สอนมานะมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีไม่ยึดกายแล้วการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายในสายหลวงปู่มั่นที่สอนกันนะจะลงมาที่จิตวันหนึ่งก็จะเห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นมาตั้งแต่แรกๆแล้วจิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ในลีลาที่แตกต่างกันบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเรียกว่าทุกขตาบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์นะเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกอนัตตานะการที่เราเห็นจิตแสดงอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาใช้คำว่าหรือนะเวลาภาวนาจริงไม่ได้ไม่รู้สามอย่างหรอกรู้อันเดียวเลยดูอันเดียวก็วางแล้วจะเห็นอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้แต่การเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์ขันนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จิตก็จะวางจิตปล่อยวางจิตได้มันก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละแตกหักกันลงตรงนั้นเองนี่หลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนให้โดยทั่วไปท่านไม่สอนหรอกเวลาเจอโยมนะท่านก็สอนให้ทำทานรักษาศีลท่านสอนแค่นี้แหละอย่างเก่งก็บอกให้ไปนั่งสมาธิแต่ที่สอนเข้ามาถึงธาตุถึงขันธ์อะไรเนี้ยท่านไม่ค่อยสอนท่านบอกสอนไปมันก็ไม่ทำตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วหลวงพ่อสอนนะใหม่ๆเนี่ยมีครูบาอาจารย์เจอหน้าท่านทวงนะว่าพระโมทสอนธรรมะเยอะเกินไปฆราวาสทำไม่ได้หรอกสอนให้มันทำทานถือศีลให้มันทำตรงนี้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันหลวงพ่อก็ไม่เถียงนะครับครับครูบาอาจารย์พูดครับไว้ก่อนไม่เสียหลายครับครับเชื่อไหมว่าฆราวาสทำไม่ได้ไม่เชื่อหรอกเราภาวนามันได้เป็นโยมหลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งฆราวาสเนี่ยถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆนะแล้วรักที่จะปฏิบัติจริงๆฆราวาสไม่แพ้พระหรอกฆราวาสก็ทำได้ในขั้นต้นๆ นะขั้นท้ายๆเนี่ยฆราวาสสู้พระไม่ได้หรอกวิถีชีวิตไม่ได้เหมาะกับธรรมะในขั้นละเอียดจริงๆเพราะฆราวาสยังเป็นผู้บริโภคกามอยู่บริโภคกามเช่นอะไรเช่นดูหนังฟังเพลงนะกามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเรายังใจหิวโหยอยากดูโน่นอยากฟังนี่นะอยากได้กลิ่นอย่างโน่นอยากได้รสอย่างนี้อะไรเงี้ยใจมันดิ้นไปได้นะส่วนพระเหรอไม่มีอ่ะกามคุณอารมณ์ไม่มีมีแต่กามโทษนะอย่างพระสมัยพระอยากกินข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมีแต่ข้าวอย่างอื่นนะพระรุ่นหลังๆเนี่ยญาติโยมก็ปรนเปรอหนักหนาสาหัสนะเช่นทำชีสอบผักขมผักขมอ่ะอบชีสอะไรเงี้ยนะเราเห็นนะคล้ายๆขี้มูกอ่ะเราคนแก่พระเด็กๆ เขาปลื้มอะไรเงี้ยนะพวกเราปรนเปรอพระกันเยอะเปลือไปเรื่อยๆพระก็กิเลสมีนี่ไม่ใช่ไม่มีมันสู้ยากอย่างสมัยครูบาอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาไม่มีอะไรวันหนึ่งได้ข้าวเหนียวมาก้อนหนึ่งนะจิ้มกับพริกเกลือก็บุญนักหนาละมารุ่นเราเนี่ยของอยู่ของกินเยอะแยะผ้าผ่อนไปเนี่ยสบายกุฏิศาลาอะไรเพียบพร้อมไปหมดนะเปิดก็เจอน้ำประปาไม่ได้ต้องไปหาบมา นั้นรุ่นครูบาอาจารย์นะท่านฝึกตัวเองเข้มงวดเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้เสพสุขหรอกเจ็บไข้ขึ้นมายาก็ไม่มีจะกินภาวนาเอารอดก็รอดไปไม่รอดก็ตายไปยุคนี้นะมีนิ้วดำๆไปหน่อยนิ้วมีเชื้อราอะไรเงี้ยนะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะที่ว่าความเข้มข้นของการปฏิบัติในรุ่นลูกศิษย์เนี่ยมันอ่อนกว่ารุ่นครูบาอาจารย์มันสุขไปสบายไปงั้นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะรุ่นพวกเราหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นนะใครฝึกเข้มแข็งเท่าหลวงพ่อหลวงพ่อเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะพวกเราทำไหมของเราไม่ทำหรอกนะตื่นขึ้นมาแล้วก็บิดไปบิดมาคิดโน่นคิดนี่นะนานๆก็นึกถึงการภาวนาจริงแล้วมาปฏิบัติเดี๋ยวก็เลิกละฉลับซ้ายฉลับขวาไปเรื่อยธรรมะไม่ได้ย่อหย่อนลงนะไม่ใช่ว่าธรรมะย่อหย่อนลงทุกรุ่นธรรมะก็ยังคงเดิมธรรมะอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่ใจของพวกเรามันไม่แข็งพอใจเราไม่เข้มแข็งพออยากได้ดีเข้มแข็งหน่อยนะอย่าขี้เกียจทุกวันต้องตั้งอกตั้งใจถือศีล5นะทุกวันแบ่งเวลาภาวนาในรูปแบบต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมนะต้องทำแบ่งเวลาไว้เลยนะเมื่อก่อนหัดใหม่ๆหลวงพ่อสอนขอวันหนึ่ง15 นาทีดูสิต้องขอนะมันก็รับปากนะได้ไม่ทำหรอกทำบ้างไม่ทำบ้างพวกที่ขยันทำตั้งแต่ตอนนั้นนะวันเนี้ยนั่งสมาธิเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรื่องเล็กๆละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอีกต่อไปละค่อยๆสะสมใจที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ทำให้เราภาวนาไม่เด็ดเดี่ยวใจที่อ่อนแอนั่นแหละพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันนะต้องปฏิบัติในรูปแบบหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าพระเนี่ยมีข้อวัดข้อวัดหมายถึงมีข้อปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยท่านต้องดูแลเสนาสนะดูแลกุฏิอะไรเงี้ยนี่ท่านป่วยหนักพอป่วยหนักเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมากวาดเช็ดถูกุฏิได้แล้วนะนอนจมอยู่งั้นนะกุฏิในป่าในเขาอะไรเงี้ยใกล้จะตายแล้วท่านบอกว่าพอถึงเวลาทำข้อวัดเนี่ยท่านกำหนดจิตว่าท่านกำลังจะทำข้อวัดใช้มือเนี่ยนะปาดขี้ฝุ่นที่อยู่ข้างๆตัวไกลกว่านั้นปาดไม่ถึงละนะลุกขึ้นมาไม่ได้ละกำหนดจิตเนี่ยเราทำข้อวัดอยู่นะตามที่พระพุทธเจ้าสั่งต้องรักษาเสนาสนะแต่มันมีกำลังรักษาได้ช่วงมือเดียวนะท่านก็ทำนะไม่ใช่ว่าป่วยนั่นนอนซะก่อนเถอะอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีข้อยกเว้นพวกเรายกเว้นเก่งไหมไปวัดใจตัวเองเลยยกเว้นเก่งมากเลยหนาวไปนอนก่อนดีกว่าวันนี้ร้อนเดินไม่ไหวอ่ะนะร้อนไปหนาวไปหิวไปนะอิ่มไปนะข้ออ้างเยอะเราจะมาบอกว่าภาวนาตั้งหลายปีไม่ได้ธรรมะภาวนาหลายปีมันนับจำนวนปีหรอกแต่นับชั่วโมงที่ปฏิบัติจริงนิดเดียววันหนึ่งปฏิบัติสักเท่าไหร่เชียวอย่างวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติกับวันหนึ่งขาดสติเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันรู้สึกไหมวัดตัวเองไม่ต้องบอกหลวงพ่อก็ได้วันหนึ่งเราขาดสติสักเท่าไหร่งั้นเรามีสตินิดเดียวเราจะมาบอกว่าธรรมะไม่ดีจริงปฏิบัติแล้วไม่พ้นทุกข์บอกไม่ได้นะเราปฏิบัติทำไม่สมควรแก่ธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเด็กเล่นทำเหยาะเหยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกงั้นธรรมะไม่เคยเสื่อมที่เสื่อมก็คือพวกเราไม่เข้มแข็งในการปฏิบัติถ้าเข้มแข็งแล้วมันก็เจริญได้งั้นธรรมะไม่หายไปไหนหรอกไปทานข้าวไป